πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλίνο. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια θα χρησιμεύσει και ως μπούσουλας για άλλα βιβλία που θα ασχοληθούν με τον ίδιο χώρο που ενώ υπάρχει σχετική εργογραφία στο παρελθόν, ο ίδιος χώρος, η ίδια χρονική περίοδος μάλλον, δηλαδή τα πρώτα χρόνια του νέου ελληνικού κράτους, η οθωνική περίοδος η λεγόμενη, το Οθωνικό Βασίλειο, είναι λίγο πολύ και η μεγάλη γνωστή άγνωστη περίοδος της ιστορίας μας, κατά την προσωπική μου αντίληψη, πράγματα τα οποία διακυβεύτηκαν εκείνη την περίοδο, πράγματα τα οποία κερδίθηκαν και χάθηκαν εκείνη την περίοδο. Εκείνη η περίοδος με πολλούς τρόπους, ορισμένους οι περισσότεροι δεν τους αντιλαμβανόμαστε καν, καθορίζουν τη σημερινή μας ταυτότητα, τη σημερινή μας εθνική ταυτότητα, και ακριβώς αυτός είναι και ο τίτλος του βιβλίου, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας», με υπότιτλο «Μέσα από τις ιδεολογικές ακροβασίες των αδελφών Σούτσον 1833-1853», με πρόλογο του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, του Χρήστου Λούκου, και συγγραφέα τη Μυρτώ Λάμπρου, που είναι και η απόψινή μας καλεσμένη. Καλησπέρα, Μυρτώ.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να σε καλά. Λοιπόν, θα διαβάσω λίγα από το αυτί του βιβλίου, έτσι ως διαπιστευτήρια για τους ακροατές μας. Είσαι δόκτωρ ιστορίας. Εκπώνησες τη διδακτορική σου διατριβή στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο τομέα νεοελληνικής κοινωνίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Εργάστηκες ως διδάσκουσα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο επιστημονικό πεδίο πολιτική και κοινωνική ιστορία της Ελλάδας 19ου αιώνας με αρχές 20ου αιώνα στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Επίσης δίδαξες στο τμήμα γλωσσικών και διαπολιτισμικών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και συνεργάστηκες με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Συμμετείχες στο ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, Φιλελευθερισμός, Κοινωνισμός, Συντηρητισμός, Σενσιμονιστές στο Υποσυγκρότηση Ελληνικό Κράτος 1825-1844, μια ιστορικο-κοινωνιολογική προσέγγιση, ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε, φαντάζομαι, από τα ΕΣΠΑ, ναι, των χρόνων 2014-2020, Παράλληλα, έχεις εργαστεί εθελοντικά σε ταξινομήσεις αρχείων και τα ερευνητικά σου ενδιαφέροντα εντοπίζονται στη νεοελληνική ιστοριογραφία, στην ιστορία των ιδεών και των ιδεολογιών. Να πούμε αρχικά ότι το βιβλίο για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας», έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις iWrite, στη σειρά Λουξ Όρμπις, που όπως έχουμε πει πολλές φορές, γιατί πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί με βιβλία της Λουξ Όρμπις. Λουξ Όρμπις στα λατινικά σημαίνει «το φως του κόσμου», ήταν το κεντρικό μότο των διαφωτιστών και ακριβώς η σειρά αυτή ασχολείται με βιβλία που μιλάνε, που είτε είναι τα ίδια τα βιβλία κείμενα, πρωτογενή κείμενα του νεοελληνικού διαφωτισμού, είτε όχι μόνο του νεοελληνικού, ευρύτερα του ευρωπαϊκού, είτε είναι μελέτες πάνω στο νεοελληνικό και τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Θα μείνω σε μόνο μία παράγραφο, την πρώτη παράγραφο από τη, που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση από το οπισθόφυλλο του βιβλίου, που είναι και η πρώτη παράγραφος από τη δικιά σου εισαγωγή στο βιβλίο. Λέει λοιπόν, η επαναστατικότερη αλλαγή που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας είναι ο μετασχηματισμός των ανθρώπων σε δρόντα υποκείμενα της ιστορίας. Ο άνθρωπος του 1830 δεν θυμίζει σε τίποτα αυτόν του 1820, αφού έχει πλέον την εμπειρία της αλλαγής και μάλιστα μιας αλλαγής που συνέβη με τη δική του συμβολή. Αυτό μυρτό ομολογώ, δεν ξέρω πόσοι από τους συμπατριώτες μας έχουν κάτσει πραγματικά να το σκεφτούν. Δηλαδή, ότι μία δεκαετία χωρίζει τόσο ρηξικέλευθα τον άνθρωπο 10 χρόνια πριν και 10 χρόνια μετά, τον άνθρωπο του 1820 με τον άνθρωπο του 1830, μέσα σε μία δεκαετία έχουμε μία τέτοια πυκνότητα γεγονότων, δραματικών επαναστατικών γεγονότων, και ο άνθρωπος του 1830 είναι από μία οπτική γωνία πολύ μακρινό συγγενής του ανθρώπου του 1820, εκείνου του ανώνυμου ραγιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ξαφνικά βρίσκεται σε ένα νεογέννητο κράτος και πρέπει να συγκροτήσει την εθνική του ταυτότητα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πρέπει ίσως να ήταν και το πρώτο κίνητρο για να ασχοληθείς με τον άνθρωπο του 1830.
Ναι, νομίζω ότι στη μεγάλη συζήτηση περί της Ελληνικής Επανάστασης είναι μία ψηφίδα αυτή που δεν την πολύ βλέπουμε να φωτίζεται. Έχουμε ακούσει για πάρα πολλούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο, τους εμπόρους, το διαφωτισμό, τους ανθρώπους με τα δικά τους συμφέροντα, τα εθνικά κτήματα και διάφορα. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει κάτι το οποίο είναι λίγο άρρητο και μη ανιχνεύσιμο, που είναι οι αλλαγές στην νοοτροπία των ανθρώπων. Και είναι και το πιο ενδιαφέρον πράγμα που συμβαίνει σε μία επανάσταση, κάτι το οποίο δεν μπορεί να εξηγηθεί απτά και ξεκάθαρα, αλλά ο άνθρωπος του 19 δεν είναι ο ίδιος με τον άνθρωπο του 21. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μία εμπειρία καινούρια, που έχει πάρα πολλές παλινδρομήσεις, πηγαίνει πίσω μπρος, δεν ξέρει αν πρέπει να μπει στην επανάσταση, αλλά μπαίνει, και αυτό αλλάζει κάτι και στο μυαλό του και στην νοοτροπία του και στον τρόπο που σκέφτεται. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον πράγμα στις επαναστάσεις γενικά και σε αυτή την επανάσταση.
Ναι. Ο υπότιτλος του βιβλίου, μέσα από τις ιδεολογικές ακροβασίες των αδελφών Σούτσον, η 20ετία συγκεκριμένα από το 1833 ως το 1853, δίνει την ψευδή εντύπωση ότι πρόκειται για ένα βιβλίο ακραίας εξειδίκευσης. Δεν είναι αυτό. Χρησιμοποιείς φυσικά την περίπτωση των αδελφών Σούτσον και θα πούμε στη συνέχεια γιατί είναι σημαντική αυτή η περίπτωση, αλλά φωτίζεις όλη την εποχή. Και ας ξεκινήσουμε ακριβώς με το γενικότερο κάδρο πριν περάσουμε στο ειδικό κάδρο, ποια ήταν η συμβολή και ποιες ήταν και οι αντιφάσεις αυτών των ανθρώπων, των δύο αδελφών των αδελφών Σούτσον. Εσύ σε ποιο βαθμό θεωρείς ότι αυτό που ανέφερες ήδη, ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι συρθήκαν στην Επανάσταση και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι την οδήγησαν. Ποιο ήταν έτσι το, δεν θα πω το ποσοστό των μεν με τους δε, αλλά πώς προχώρησε αυτή η αλχημία, γιατί ξέρουμε ότι οι εξεγέρσεις είχαν γίνει και στο παρελθόν. Καμία δεν επικράτησε, όλες είχαν αποτύχει μέχρι τότε. Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας του 1821?
Νομίζω ότι έχουν παίξει ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Σίγουρα υπάρχει μια κινητικότητα στη δεκαετία 1810-1820. Υπάρχει πάρα πολύ χρήμα το οποίο υπάρχει στα νησιά, τα οποία μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και τον αποκλεισμό έχει συσσωρευτεί ένα κεφάλαιο. Ξέρουμε ότι οι κουντουριώτες έχουν πηγάδια με λίρες που πρέπει κάπου να επενδυθούν.
Που όπως λες τα είχαν εξασφαλίσει σπάζοντας τον αποκλεισμό της Γαλλίας.
Ακριβώς.
Που είχε επιβληθεί από την Αγγλία.
Ακριβώς. Τα χρήματα φέρνουν μαζί και μετακινήσεις στην Ευρώπη. Είναι η εποχή που έχουμε τον απόϊχο του διαφωτισμού, είναι η εποχή που οι ιδέες πηγαίνουν και έρχονται. Υπάρχει κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι όμως πιο σημαντικό από όλα. Υπάρχει μία ετοιμότητα στον κόσμο. Μία ετοιμότητα ακόμα και στον αγράμματο. Ακόμα και στον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει διαβάσει Βολτέρο. Υπάρχει αυτή η φοβερή ιστορία που κάθε φορά που την διαβάζω μου φαίνεται πολύ συγκινητική, όπου ένας Γάλλος περιηγητής, ο Σουαζέλ Γκουφιέ, έχει πάει το 1776 νομίζω στην Πάτμο και τον βλέπει ένας μοναχός και του λέει: «Ξέρεις γαλλικά, είσαι Γάλλος? Ζει ο Βολτέρος». Ναι. Που δεν ξέρω αν είναι πραγματική. Βέβαια τη λέει ο Δημαράς και μάλλον είναι. Αλλά είναι τόσο εντυπωσιακό ότι ένας μοναχός στην Πάτμο ξέρει το Βολτέρο. Δηλαδή υπάρχει μια ετοιμότητα στο να υποδεχτούν τις νέες ιδέες. Συν φυσικά τα υλικά συμφέροντα των ανθρώπων που ποτέ δεν πρέπει να τα υποτιμούμε. Ότι οι άνθρωποι μπορεί να ονειρεύονται το μέλλον τους πλέον θα είναι πολύ καλύτερο αν η γη που δουλεύουν είναι δική τους πια. Νομίζω ότι πάρα πολλοί κόσμος μπαίνει με το όραμα της εθνικής γης.
Ναι. Αλλά από την άλλη μεριά, αυτό είναι το ποτήρι μισογεμάτο. Το ποτήρι μισοάδιο είναι, θα λέγαμε, ότι ισομερός υπάρχει και μεγάλη διστακτικότητα και μεγάλη αβεβαιότητα και μεγάλος φόβος. Νομίζω πολύ χαρακτηριστική από αυτή την άποψη είναι η καταγραφή, έτσι όπως έχει γίνει από διάφορες ιστορικές πηγές και όχι μόνο από μία, της σύσκεψης της Βοστίτσας στο Αίγιο στα τέλη Ιανουαρίου του 1821, όταν το διακύβευμα στην πραγματικότητα είναι, αν είναι όριμος ο χρόνος για να γίνει τώρα η Επανάσταση ή θα πρέπει να την αναβάλουν για αργότερα. Και νομίζω είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικός ο διάλογος ανάμεσα στον Παπαφλέσσα και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, όπου ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, αφού βρίζει ως εξόλης και προόλης τον Παπαφλέσσα, προσπαθώντας να πει ότι ναι, αλλά όχι τώρα, δηλαδή να μην κάνουμε τώρα, να μην προχωρήσουμε, δεν είναι ακόμα όριμες οι συνθήκες. Παρόλο που, λέω σε παρένθεση, δεν υπήρχαν οριμότερες συνθήκες από τη συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία, διότι λόγω της εξέγερσης του Αλή Πασά στην Ήπειρο, στην ουσία η Πελοπόννησος στις αρχές του 1821 είχε μείνει χωρίς στρατεύματα, χωρίς στρατό. Ήταν αφύλακτοι οι Τούρκοι, που ήταν πάρα πολλοί, στην Πελοπόννησο. Ιδανικότερη εποχή δηλαδή από το να εκραγεί τότε η Επανάσταση δεν υπήρχε, αλλά επειδή διακυβεύονταν και πάρα πολλά συμφέροντα, δηλαδή από τη μια υπήρχαν οι άνθρωποι οι οποίοι προσδοκούσαν στην εθνική ανεξαρτησία, από την άλλη μεριά όμως ήταν και οι άνθρωποι που φοβόντουσαν ότι το στάτους το οποίο έχουν θα χαθεί, και προφανώς οι ιερείς σε αυτό το μητροπολιτικό επίπεδο και πάνω, οι ανώτεροι ιεράρχες δηλαδή, φοβόντουσαν ότι τα ωφέλη και τα προνόμια που είχαν μες στην Οθωμανική περίοδο θα διακυβευτούν με τρόπο που δεν μπορεί κανείς να πει, απρόβλεπτο, δεν θα μπορούσε κανείς να... Ο Παπαφλέσσας λοιπόν είχε γυρίσει και είχε πει πάρα πολύ χαρακτηριστικά στον παλαιόν πατρόν Γερμανό ότι κοίταξε να δεις, εμείς θα την ξεκινήσουμε. Είχε έρθει και ως απεσταλμένος της φιλικής εταιρείας. Θα την ξεκινήσουμε την Επανάσταση. Και να ξέρεις ότι όταν θα ξεκινήσει η Επανάσταση, όταν θα πάρουμε τα όπλα, οι Τούρκοι δεν θα κάνουν διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που πήραν τα όπλα και σε αυτούς που δεν πήραν, που μείνανε πιστοί στους ίδιους. Θα τους περάσουν από λεπίδι όλους. Λοιπόν, είναι στη διακριτική σου ευχέρεια, θα λέγαμε σήμερα, αν θα έρθεις μαζί μας από την αρχή ή αν θα περιμένεις να δεις πώς θα αντιδράσουν οι Τούρκοι, αξιολογώντας την σοφροσύνη σου. Λοιπόν, εκεί νομίζω παίχτηκε το παιχνίδι. Εκεί παίχτηκε ότι κάποιοι τρελοί εντός εισαγωγικών, θεωρώντας όριμες τις συνθήκες και για τους λόγους τους αντικειμενικούς που είπαμε, την απουσία τουρκικών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, είπαν ότι τώρα ξεκινάμε.
Ναι. Ο Παπαφλέσσας είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση, ένας πραγματικά φλογερός επαναστάτης. δεν διστάζει μπροστά σε τίποτα. Χρησιμοποιεί ακόμα και ψευδή στοιχεία για να παρασύρει τους υπόλοιπους.
Βέβαια, τους μίλαγε πρώτα απ' όλα για τη μεγάλη αρχή, τη ρωσική αρχή που ήταν πίσω από τη... Υποτίθεται ότι ο Τσάρος ήταν η μεγάλη αρχή της φιλικής εταιρείας.
Και κάποια επιστολή η οποία νομίζω είχε
χαλκεύσει.
Είχε χαλκεύσει για να τους πείσει κτλ. Με τέτοιους ανθρώπους νομίζω ξεκινάνε οι επαναστάσεις. Το υπόλοιπο είναι μια νομίζω πραγματική αληθινή αντίδραση των ανθρώπων. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε η ανθρωπινότητά τους. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι και αυτοί που είχαν κάποια προνόμια να χάσουν, όπως ήταν προφανώς κάποιοι κληρικοί, κοτσαμπάσιδες, αλλά ακόμα και ο απλός λαός, ο δισταγμός είναι πραγματικά ανθρώπινος. Απλά εμείς έχουμε μάθει τόσο πολύ να έχουμε έτσι αγιοποιήσει την περίοδο που δεν τολμάμε να πιάσουμε την ανθρώπινη διάστασή της. Είναι πολύ φυσιολογικό οι άνθρωποι να έχουν δισταγμούς.
Ναι. Και αυτή την αντιφατικότητα της στάσης και των συναισθημάτων και το να πάω με την επανάσταση ή να μην πάω, αλλά και τη στάση μου απέναντι στην ίδια την επανάσταση, στο ίδιο το διακύβευμα, δηλαδή την ιδεολογία της επανάστασης, στα προτάγματα της επανάστασης, εκφράζουν πάρα πολύ, με πολύ αδρό τρόπο, οι αδελφοί Σούτσι. Πες μας λίγο για αυτούς πρώτα απ' όλα, για την καταγωγή τους.
Ναι, ναι. Οι αδελφοί Σούτσι τώρα είναι μια τυπική περίπτωση φαναριωτών, οι οποίοι με το που ξεκινάει η Επανάσταση κατεβαίνουν στην Ελλάδα, όπως πάρα πολλοί οι οποίοι συνέρευσαν την εποχή εκείνη, για διάφορους λόγους ο καθένας, ήρθαν όμως και πάρα πολλοί φαναριώτες. Είναι κατάγονται από την μεγάλη οικογένεια των οσποδάρων της Μορδολαχίας των Σούτσων. Έρχονται στην Ελλάδα με σκοπό να μείνουν και να εισφέρουν και στην Επανάσταση και στο νέο κράτος. Είναι ενθουσιώδης. Ο Αλέξανδρος Σούτσος γράφει μία από τις πρώτες ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης το 1829 στα γαλλικά.
Δηλαδή, νομίζω ότι από τους δύο ο Αλέξανδρος ήταν ο ποιητής, ο κατεξοχήν καλλιτέχνης. Ο άλλος ήταν και αυτός, αλλά υποδέστερος.
Ναι. Τώρα, σε σχέση
σε αποτίμηση αργότερα, ναι, ετεροχρονισμένη αποτίμηση, και οι δύο θεωρήθηκαν ελάσσονα μεγέθη, καλλιτεχνικά πάντα. Αλλά ακόμα και στην εποχή τους, στην εποχή που διαβάζονταν, θα λέγαμε, στο βαθμό που διαβάζονταν τότε από έναν λαό που στο μεγάλο του βαθμό ήταν αναλφάβητος, ναι, αλλά από αυτούς που διαβάζονταν, ο Αλέξανδρος ήταν η ποιητική, ο πιο φλογερός από τους δύο.
Ήταν και σατυρικός, καυτηρίαζε και τα γεγονότα.
Ήταν η πρώτη ρομαντική σχολή.
Είναι οι πατέρες της ρομαντικής σχολής. Η αλήθεια είναι ότι πλέον η ποίησή τους με δυσκολία διαβάζεται, γιατί δεν μπορείς να πεις ότι έχουν...
Είναι στην καθαρέβουσα.
Είναι στην καθαρέβουσα, είναι ψυχρή, ρομαντική, δεν μπορείς να πεις ότι πρόκειται για έναν για καθαρόαιμους ποιητές. Δηλαδή, εγώ πιο πολύ τους επέλεξα με το σκεπτικό ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι άνθρωποι οι οποίοι κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, η αρχική μου σκέψη ήταν γενικότερο δημόσιος λόγος, αλλά δεν υπάρχει κανένα γεγονός που να μην παίρνουν θέση και να μην μπαίνουν στα πράγματα με πάρα πολύ πάθος και να μην έχουν άποψη για τα πάντα. Οπότε...
Και επίσης κάτι, αν μου επιτρέψεις, ναι, που το αναφέρεις στο βιβλίο σου και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι ακριβώς το ότι χρησιμοποιούν τον ποιητικό, ειδικά ο Αλέξανδρος, τον ποιητικό σατυρικό λόγο, τους δίνει και μεγαλύτερη δυνατότητα μετάδοσης του μηνύματος, ευρύτερα του πολιτικού μηνύματος, από ότι ένα καθαρά πολιτικό κείμενο ή ένα κείμενο δοκιμιακό σε έναν λαό που, όπως είπαμε, πολύ πιο εύκολα συγκρατεί το νόημα δύο στίχων.
Ακριβώς, ναι,
παρά ένα κείμενο, ένα λόγιο κείμενο. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε παρατηρώντας την πρώτη από τις μεταλλάξεις των αδελφών Σούτσων από τη στιγμή που επικρατεί η Ελληνική Επανάσταση.
Thank you.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε την καθηγήτρια Μυρτό Λάμπρου και συζητάμε για το βιβλίο της «Η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας με υπότιτλο «Μέσα από τις ιδεολογικές ακροβασίες των αδελφών Σούτσον 1833-1853» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις μέρες από τις εκδόσεις iWrite στη σειρά Lux Orbis και το προλογίζει ο ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, ο Χρήστος Λούκος. Λοιπόν, Μυρτώ, μιας και μιλάμε για ιδεολογικές ακροβασίες, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη ακροβασία των αδελφών Σούτσον, όταν έρχονται από το φανάρι στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή ετερόχθονες, κάτι το οποίο ήταν φοβερή μομφή και συνταγματικά κατοχυρωμένη μομφή εκείνα τα πρώτα χρόνια, τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια, να μην είσαι δηλαδή Πελοποννήσιος ή Στερεοελλαδίτης, που στην ουσία Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και Κυκλάδες ήταν όλος και όλος ο εθνικός κορμός. Η πλειοψηφία, θα λέγαμε, των Ελλήνων εκείνη την περίοδο ήταν ετερόχθονες, αλλά οι αυτόχθονες θέλανε να έχουν τον έλεγχο της εξουσίας και τα κλειδιά στη δημόσια διοίκηση, στα πάντα. Ήταν λοιπόν ετερόχθονες και έπρεπε να παλέψουν για να δείξουν την αξία τους στους αυτόχθονες. Λοιπόν, έρχονται με διαποτισμένοι ως φαναριώτες από τις ιδέες του διαφωτισμού.
Ακριβώς, ναι. Έχουν σπουδάσει στη Γαλλία, είναι μαθητές του Κοραή. Έχουν έρθει σε επαφή με όλα τα ρεύματα, με τον φιλελευθερισμό. Έχουν έρθει έχοντας στο μυαλό τους ένα είδος πολιτικού εθνικισμού. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ το πολιτικό ζήτημα, το σύνταγμα. Είναι εξαιρετικά προοδευτικοί στην πρώτη τους φάση. Εμπλέκονται βέβαια, ειδικά ο Παναγιώτης, στο θέμα του Καποδίστρια, στην αντιπολίτευση.
Ναι, είναι φανατικός αντικαποδιστριακός. Ακριβώς. Ενώ ξεκινάει ως άνθρωπος του Καποδίστρια.
Ακριβώς. Και το βασικό χαρακτηριστικό αυτών των δύο αδερφών είναι αυτό, ότι διαρκώς μεταλλάσσονται. Είναι αυτό που θα λέμε, είναι συνεπή στην ασυνέπειά τους.
Ναι.
Είναι διαρκώς ασυνεπής. Δηλαδή, αλλάζουν συνέχεια θέσεις και αυτό μας επιτρέπει να λειτουργούν κάπως σαν καθρέφτης της πορείας των ιδεών. Ακριβώς γιατί δεν είναι σταθεροί.
Πάντως, ειδικά με την περίπτωση του Καποδίστρια, ο αντικαποδιστριακός τους ίστρος φτάνει στο σημείο να αποκαλέσουν τους μαυρομιχαλαίους δολοφόνους του Καποδίστρια τυρανοκτόνους.
Ναι.
Ναι, δηλαδή σαν να ήταν ο Πισίστρατος, ξέρω.
Ναι, έχει γράψει και ένα ποίημα το οποίο το έχω κόλλησε στον Πλάτανο, στον Ναύπλιο, που ουσιαστικά θριαμβολογούσε για τη δολοφονία του Καποδίστρια ο Αλέξανδρος και ο Παναγιώτης το ίδιο. Γενικά, θα λέγαμε ότι ειδικά ο ένας από τους δύο είναι διαρκώς στα κέντρα εξουσίας, όποια και αν είναι αυτά.
Ναι.
Δηλαδή είναι από αυτούς τους ανθρώπους που θα τους λέγαμε, ξέρω εγώ, οι κόλακες της αυλής κάθε φορά.
Ναι, οι σφουγκοκολάροι.
Αυτή είναι αυτή η περίπτωση. Παρ' όλα αυτά ξεκινάνε με πάρα πολύ προοδευτικές ιδέες, τόσο προοδευτικές που το 1833 στην εφημερίδα που βγάζουν στον Ναύπλιο ο Ήλιος φιλοξενούν μια σειρά από άρθρα του Φραγκίσκου Πιλαρινού, ο οποίος είναι ένας κεφαλονίτης ριζοσπάστης.
Σενσιμονιστής,
ακριβώς.
Κοινωνιστής.
Ναι, ακριβώς. Που για πρώτη φορά.
Ουτοπικός σοσιαλιστής.
Ακριβώς. Πράγμα το οποίο για την εποχή του είναι πάρα πολύ προοδευτικό και τα άρθρα έχουν φοβερό ενδιαφέρον. Μιλάμε δηλαδή για συντροφιά εργατικών ανθρώπων, για αλληλεγγύη, για αμφικτιονίες, για τη θέση της γυναίκας. Πολύ προοδευτικά πράγματα. Και φιλοξενούν και για πρώτη φορά στην Ελλάδα την έννοια κοινωνισμός. Θα λέγαμε ότι είναι η πρώτη αποτύπωση της λέξης σοσιαλισμός, σοσιαλισμ στα γαλλικά, μεταφρασμένη ως κοινωνισμός στις εφημερίδες του Σούτσου, του Παναγιώτη Σούτσου. Αυτό οδηγεί και στο να κάποια στιγμή να υπάρχει μία δίωξη από την πλευρά, από την οθωνική ας πούμε εξουσία, γιατί θεωρούν ότι όλες αυτές οι ιδέες είναι πάρα πολύ ριζοσπαστικές και αρκετά έτσι, περίεργη.
Από την Οθωμανική εξουσία την περίοδο της αντιβασιλείας.
Ναι, της αντιβασιλείας, από την αντιβασιλεία ναι. ακόμα. Όλα αυτά γίνονται πολύ γρήγορα.
Γιατί όταν ο Όθων πια το, αναλαμβάνει τα ηνία και δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα πιο ξένο από τις ιδέες του τοπικού σοσιαλισμού με την απόλυτη μοναρχία που είναι η πρώτη μορφή πριν από το Σύνταγμα του 1843, τα Σεπτεμβρία, να... δεν μπορεί να υπάρχει κάτι πιο ακραία αντιφατικό. Οι φίλοι μας, οι ριζοσπάστες, οι φιλελεύθεροι ριζοσπάστες, οι αδελφοί Σούτσι, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, όπως είπες, να εγκληματιστούν και να προσαρμοστούν μια χαρά στην απόλυτη μοναρχία του Όθωνα.
Βέβαια, ναι, έχουν αυτή την τάση. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτή την ομάδα του ναυπλίου που είναι η Σούτσι, ο Πλιαρινός, εμπλέκεται και ο Κολέτης, ο οποίος και αυτός είναι έτσι γαλλοτραφής και φέρνει μάλιστα έναν από τους πιο γνωστούς ενσημονιστές, τον Γκουστάβ Εικτάλ, στο ναύπλιο και του αναθέτει το γραφείο των δημοσίων οικονομικών. Πράγματα δηλαδή τα οποία είναι τελείως θαμμένα, δεν είναι στην ελληνική ιστοριογραφία, αλλά έχουν ένα ενδιαφέρον γιατί είναι μια πιθανότητα η οποία για λίγο καιρό της δόθηκε μια ευκαιρία, παρόλο που μετά... και αυτή θα λέγαμε ότι τελείωσε άδοξα.
Θα ήθελα λίγο να σταθούμε στο ρόλο του Κολέτη, στον οποίο έχει προσδώσει η ιστοριογραφία και τον τίτλο του πατέρα της μεγάλης ιδέας. Παρόλο που, όπως αναφέρεις και εσύ, ο ίδιος ο όρος της μεγάλης ιδέας εμφανίζεται στα κείμενα των Σούτσων πριν την υιοθετήσει μέσα στο κοινοβούλιο ο Κολέτης ως πρωθυπουργός τότε, αν θυμάμαι καλά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί το θεωρώ κομβικό το ρόλο της μεγάλης ιδέας και του Κολέτη κατ' επέκταση και των Σούτσων και της μετάλλαξης, διότι στην αρχή ένα από τα πρώτα, είναι εντυπωσιακό, αλλά ένα από τα πολύ πρώτα μέτρα που παίρνει ο Όθωνας ως απόλυτος μονάρχης, που υιοθετεί ως απόλυτος μονάρχης, είναι το να κηρύξει το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας. Και το αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλησίας το κηρύσει ακριβώς διότι δεν μπορεί μια τέτοια πηγή εξουσίας όπως ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο να στεγάζεται, να φιλοξενείται όχι απλώς στην καρδιά ενός ξένου κράτους αλλά στην καρδιά του υπαριθμών ένα εχθρικού προς την επανάσταση κράτους. Θυμίζω ότι ακόμα και όταν η επανάσταση έδειχνε ήδη να έχει επικρατήσει, δηλαδή είχε ήδη σημειωθεί η ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι ξένες δυνάμεις είχαν διαλύσει τον Τούρκο-Αιγυπτιακό στόλο, ο Καποδίστριας είχε έρθει στην Ελλάδα, μιλάω για το 1828. Εκείνη τη χρονιά ο Αγαθάγγελος, ο Πατριάρχης, στέλνει μια ασύλληπτη, κατάπτυστη επιστολή προς τον Καποδίστρια που ούτε λίγο ούτε πολύ του λέει ότι υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας, αν παραδοθείτε τώρα ο Σουλτάνος θα δείξει έλεος και όλα με λιγάλα θα ξεχάσει ό,τι κάνατε αυτά τα 7 χρόνια που πολεμάτε. Μια από όποια πλευρά και αν την αναγνώσεις εθνοπροδοτική επιστολή. Και προφανώς ο Καποδίστριας, που ήταν ο ίδιος ένας πάρα πολύ θρήσκος άνθρωπος κατά τα άλλα, την αποκηρύσει με τα βδελιγμία σε αυτή την αποστολή. Αλλά αυτή η επιστολή δείχνει ακριβώς το στίγμα, τη θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ο Όθων λοιπόν, ως καθολικός ο ίδιος, με προτεστάντισα γυναίκα την Αμαλία, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα κέντρο εξουσίας έξω από την Ελλάδα τόσο κυρίαρχο. Λοιπόν, παίρνει και μέτρα εναντίον των μοναστηριών, εναντίον της τεράστιας περιουσίας που είχαν πάρει με τα Οθωμανικά Χρυσόβουλα οι καλόγεροι και οι ιερείς κατά την περίοδο αυτή της Οθωμανικής κυριαρχίας, αλλά κηρύσει και το αυτοκέφαλο και μάλιστα με το αυτοκέφαλο που το κηρύσει το 1833 ως το 1850, δηλαδή για 17 ολόκληρα χρόνια, θεωρείται σχισματική και αιρετική. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο αναγνωρίζει την Εκκλησία της Ελλάδας το 1850. Λοιπόν, τώρα γιατί έχει σημασία ο Κολέτης και η μεγάλη ιδέα, διότι ένα από τα συστατικά στοιχεία της μεγάλης ιδέας είναι η μεταφορά, η ανάκτηση και η μεταφορά της πρωτεύουσας στην Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, τέτοιο όραμα, αν θες, τέτοια ουτοπία δεν μπορεί να μπει στα σκαριά με εχθρικό το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Άρα αλλάζει και η διάθεση. Προσπαθούν και ο Κολέτης και η Σούτση να βρουν κοινά σημεία επαφής πια με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να μην είναι το διαζύγιο, θα λέγαμε, ναι, οριστικό. Ναι. Να μην σπάσουν οι δεσμοί.
Ναι. Θεωρώ ότι το αυτοκέφαλο της Ελλαδικής Εκκλησίας είναι μια πολύ κομβική στιγμή στην ιστορία των ιδεών. Πάρα πολύ, διότι είναι μια ευκαιρία που δόθηκε και χάθηκε, γιατί θα λέγαμε ότι συσπήρωσε πάρα πολύ την αντίπαλη πλευρά. Δηλαδή η πρώτη πράξη που κάνει η Αντιβασιλεία είναι να κηρύξει το αυτοκέφαλο και να κλείσει τα μοναστήρια. Αυτό είναι σχεδόν σοκαριστικό για την παραδοσιακή ελληνική κοινωνία. Είναι ένα πολύ νεωτερικό βήμα. Πέρα από τους πρακτικούς λόγους και στο ιδεολογικό κομμάτι, σημαίνει ότι από εδώ και πέρα χαράσουμε μια δική μας πορεία, η οποία μάλλον κοιτάει προς τη Δύση, είναι πιο νεωτερική, είναι μια πρωτοποριακή, θα λέγαμε, στάση. Αυτό όμως...
Και αφήνουμε έναν ενδυνάμει πράκτορα του Σουλτάνου έξω από το παιχνίδι.
Ακριβώς. Και ναι, υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Παρ' όλα αυτά, αυτό συσπηρώνει τον αντίπαλο δημόσιο λόγο σε μια, θα λέγαμε, σε μια παροξισμό, σε μια οξύτητα απίστευτη κριτικής, όπου πλέον όλοι είναι πράκτορες των καθολικών ή του προτεσταντισμού. Αρχίζουν
τεράστιες πιέσεις προς τον ίδιο τον Όθωνα και την Αμαλία να δεχτούν το ορθόδοξο δάγμα.
Ακριβώς. Έρχονται την ίδια εποχή, σημαίνει να έρχονται και κάποιοι ιεραπόστολοι, προτεστάντες, και παντού βλέπουν οι κινδύνους. Αυτό λοιπόν αναζωπηρώνει όλο αυτό το φιλορθόδοξο ιδεολόγημα. Πίσω από αυτό κρύβεται και το Ρωσικό κόμμα.
Πάμε και κινήματα σαν του Παπουλάκου την ίδια περίοδο.
Παπουλάκος, μπράβο, σωστά. Πράγματα δηλαδή.
Και φιλορωσικά και... σε δεύτερη ανάγνωση, αλλά κυρίως αντιδυτικά και εναντίον σύσσωμου, θα λέγαμε, του διαφωτισμού. Δηλαδή, όταν ο Παπουλάκος από την Πελοπόννησο, ένας πρώην Χασάπης, ο οποίος στα γεράματα, αγράμματος τέλος πάντων, ηγήθηκε ενός ολόκληρου κινήματος. Και μία από τις θεμελιώδεις του ιδέες ήταν το τότε νεογέννητο πανεπιστήμιο πρέπει να κλείσει, διότι είναι το λίκνο των δυτικών αθεϊστικών ιδεών.
Ναι.
Ναι, τότε αρχίζει ο μεγάλος διχασμός που θα έλεγα επικρατεί μέχρι σήμερα. Ναι. Τότε ξεκινάνε οι δύο Ελλάδες.
Συμφωνώ. Και νομίζω ότι κορυφώνεται και αποτυπώνεται πολύ καθαρά στην διένεξη αυτοχθόνων ετεροχθόνων. Εκεί συσπηρώνονται αυτά τα δύο μπλοκ, το ένα πίσω από την απειλή ενάντια στην Εκκλησία, που είναι οι αυτόχθονες, αλλά πίσω από αυτό εννοούν και πολλά άλλα πράγματα, όπως ότι οι ετερόχθονες στην προηγούμενη δεκαετία έχουν πάρει όλες τις καλές θέσεις στην εξουσία, στο δημόσιο κτλ. Και εκεί νομίζω ότι...
Υπάρχει η πικρία των στρατιωτικών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι αυτόχθονες.
Ακριβώς.
Σε αντίθεση με τους πολιτικούς που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ετερόχθονες, είναι φαναριώτες κατά κύριο λόγο.
Και εκεί νομίζω χάνεται μια μάχη και εκεί νομίζω ότι λάμπει και η ιδιοφυΐα του Κολέτη, όπου μέσα σε αυτή τη συζήτηση, σε αυτή τη διένεξη, η οποία διένεξη έχει τις ρίζες της από την Επανάσταση, δηλαδή είναι κάτι το οποίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Βρίσκει και λέει μία φράση η οποία ξαφνικά ενοποιεί τα πάντα, μένουν όλοι σιωπηλοί μες στο κοινοβούλιο, που είναι αυτή η περίφημη φράση της μεγάλης ιδέας. Η οποία φυσικά μετά είναι πάρα πολύ εύπλαστη και ευέλικτη, δεν λέει ακριβώς αυτό που μετά έμεινε στην ιστορία ότι είπε. Δηλαδή είπε κάτι, αυτό που εννοούσε πιο πολύ ήταν μια πολιτιστική διείσδυση των Ελλήνων προς την Ανατολή. Περισσότερο μιλούσε δηλαδή για τον πολιτισμό παρά για επέκταση συνόρων.
Δεν μιλούσε δηλαδή για τον για έναν επεκτατικό αλυτρωτισμό, θα λέγαμε.
Ακριβώς,
με εκείνους.
Ναι, με
να ελευθερώσουμε στρατιωτικά και να ενσωματώσουμε στη μητέρα πατρίδα της, όλα τα εδάφη στα οποία υπήρχαν Έλληνες.
Όχι, μετά βέβαια έτσι εκλήφθηκε από το κοινό. Και μετά γενικότερα.
Και από τον ίδιο τον Όθωνα, νομίζω.
Και από τον ίδιο τον
Όθωνα. Ο οποίος ονειρευόταν να πάει στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Ότι συχνά ξεκινούσε να πάει και τον γυρίζανε πίσω. Αλλά νομίζω ότι αυτές οι δύο στιγμές, και το αυτοκέφαλο και η διαμάχη αυτοχθών ετεροχθώνων, είναι πολύ κομβικές για την τροπή που πήρε τελικά το εθνικό αφήγημα και η εθνική ταυτότητα.
Ναι. Οπότε τότε βλέπουμε και τη μεγάλη μεταστροφή των αδελφών Σούτσων, δηλαδή μια διαρκή διολίσθηση, θα λέγαμε, προς το συντηρητισμό.
Ακριβώς.
Όλο και πιο προς συντηρητικές ιδέες και μια συμφιλίωση με αυτό που ονομάστηκε αργότερα και από τον Ζαμπέλιο και κυρίως από τον Παπαρηγόπουλο το αφήγημα του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, ότι αυτοί οι δύο πυλώνες ήταν άρρηκτα συνδεδεμένοι στο χρόνο, δεν υπήρχαν κενά, δεν υπήρχαν διασπάσεις στο χρόνο, δεν υπήρχαν ασυνέχειες, αλλά με πολύ ειρηνικό και θα λέγαμε σχεδόν φυσικό τρόπο ο χριστιανισμός και συγκεκριμένα η Ορθοδοξία πήρε τη σκυτάλη από τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, θεωρώντας ως την κολλητική ουσία, τη συγκολητική ουσία, το ίδιο το Βυζάντιο. Ότι το Βυζάντιο ήταν ένα μέρος της ελληνικής πια ιστορίας.
Ακριβώς αυτό. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι η εθνική ταυτότητα θέλει από πίσω ένα εθνικό αφήγημα. Και το αφήγημα, όπως ξέρουμε, θέλει χρόνο, χρονική συνέχεια, γραμμικότητα. Θέλει αρχή, μέση και τέλος. Ακόμα και δεν υπήρχε, έπρεπε να κατασκευαστεί, να συγκροτηθεί, να φτιαχτεί από την αρχή. Και αυτό έγινε. Το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι είμαστε βέβαιοι για την αρχή, την αρχαιότητα που την θέλουν πάρα πολύ και στο εξωτερικό και μέσα οι Έλληνες. Το Βυζάντιο είναι ένα θολό τοπίο, ειδικά στις πρώτες δεκαετίες και για τους Σούτσους, αλλά και γενικότερα για οποιονδήποτε έχει διαβάσει λίγα γράμματα την εποχή εκείνη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λογικό άλμα το ότι είναι ο δεύτερος κρίκος μιας αλυσίδας. Και αυτό το οποίο τελικά συμβαίνει είναι το εξής, ότι για τους ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό η αρχαιότητα είναι πάρα πολύ σημαντική. Για τους εντός όμως των συνόρων είναι πολύ σημαντικό η θρησκεία να παίξει ένα ρόλο. Και η θρησκεία, ναι, θα παίξει ρόλο μόνο αν μπει το Βυζάντιο. Οπότε, ναι, το Βυζάντιο ξαφνικά εξαγνίζεται, αποπολιτικοποιείται τελείως και μπαίνει κανονικά ως ο δεύτερος κρίκος της αλυσίδας. Άλλωστε η Εκκλησία δείχνει απίστευτη ευπλαστότητα στην εποχή.
Προσαρμογή.
Αυτή η προσαρμογή, αυτή είναι η
σωστή λέξη. Προσαρμοστικότητα.
Προσαρμοστικότητα. Είναι πολύ προσαρμοστική. Δηλαδή εκεί που είναι το αντίπαλον δέος, αμέσως με το που μπαίνει μέσα στον προσδιορισμό ελληνοχριστιανισμός, όλα είναι μια χαρά και προχωράνε κανονικά οι άνθρωποι με αυτό το ιδεώδες.
Ναι, διότι δεν υπάρχουν πια ακίδες, δεν υπάρχουν, ναι, ενοχλητικές μνήμες, εθνικές μνήμες. Αυτή η ευπροσαρμοστικότητα, Μυρτώ, ήταν πάντοτε το δυνατό σημείο της ελλαδικής εκκλησίας. Αν οποιαδήποτε χρονική περίοδο και αν εξετάσεις, βλέπεις ότι η ελλαδική εκκλησία ήταν πάντοτε κυβερνητική, δηλαδή ήταν πάντοτε με τον κουβέρνο, όποιο και αν ήταν τον κουβέρνο, είτε ήταν η ρωμαϊκή, η ανατολική ρωμαϊκή αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, είτε ήταν ο Σουλτάνος, που βρίθουνε τα κείμενα των πατριαρχών από ερμηνείες ότι η Οθωμανική κυριαρχία στην ουσία ήταν είτε μια τιμωρία επειδή στρέφαμε το βλέμμα μας προς τη Δύση, είτε μια προστασία από τη Δύση. Δηλαδή, ναι, ναι, πάντοτε η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα κείμενα τα πατριαρχικά εμφανιζόταν με θετικό πρόσημο, ως ή προστάτης ή ως δίκαιος τιμωρός, ως εκφραστής μιας, ναι, θείας τιμωρίας. Λοιπόν, όλο αυτό μπορέσανε πάρα πολύ smoothly, όπως, ναι, τα λέγαμε, ναι, στα χωριά μας, ναι, πολύ απαλά και τρυφερά να το περάσουν, ότι στην ουσία δεν ήταν παρά πράκτορες της Επανάστασης επί 400 χρόνια και ο Σουλτάνος ήταν εκείνος ο εξαιρετικά ηλίθιος τύπος που είχε σε τόσο ανώτατη θέση και με τόσες πραγματικές εξουσίες και δικαστικές εξουσίες πέραν από τον άλλον, στο Ρουμ Μιλιέτ, που είχε τον, τον αθόρυβο επαναστάτη δίπλα του και τον συμβουλευόταν και, και κυρίως του δίνε τόση εξουσία. Λοιπόν, πήραμε μια ιδέα, δεν έχουμε άλλο χρόνο, πήραμε μια ιδέα από ένα κείμενο που παραπλανητικά με τον παραπλανητικό του κυρίως υπότιτλο σου δίνει την εντύπωση ότι μιλάει για κάτι πολύ εξειδικευμένο, ενώ έχω την εντύπωση ότι το βιβλίο σου, η συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας, μέσα από τις ιδεολογικές ακροβασίες των αδελφών Σούτσον 1833-1853, το βιβλίο σου Μυρτό Λάμπρου στην ουσία μας εξηγεί το τι συμβαίνει σήμερα.
Ναι. Ούτως ή άλλως το έθνος είναι μία και ο εθνικισμός είναι μία ιδεολογία η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή ακόμα και μιλάει ακόμα στους ανθρώπους, όπως και η εκκλησία και η θρησκεία είναι πάρα πολύ δυνατές ακόμα. Και είναι δύο αντιμαχόμενες ιδεολογίες, οι οποίες όμως στην ελληνική περίπτωση καταφέρανε με έναν τρόπο να συμπλέξουν και να πάνε μαζί. Έτσι φτιάχτηκε το περίφημο ελληνοχριστιανικό ιδεώδες, που είναι ακλόνητο, και αυτό το βιβλίο προσπαθεί κάπως να βάλει μερικά ερωτήματα πάνω σε αυτό το ακλόνητο σχήμα.
Και αν μου επιτρέψεις ένα τελευταίο σχόλιο, το οξύμορο στην ελληνική περίπτωση, στην νεοελληνική περίπτωση, είναι ότι αυτό που ξεκίνησε ως μία, θα λέγαμε, κρατικοποίηση της Εκκλησίας, μία εθνικοποίηση της Εκκλησίας, κατέληξε τελικά στον επόμενο και στο μεθεπόμενο, δηλαδή στον τωρινό αιώνα, να είναι μία ομοιρία του κράτους εκ μέρους της Εκκλησίας. Δηλαδή από εκεί που το κράτος θέλησε να κρατήσει όμοιρο, ακριβώς για να λαμβάνονται οι αποφάσεις μέσα στο εθνικό έδαφος, να μην λαμβάνονται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, να μην λαμβάνονται από την καρδιά του εχθρού, κατέληξε στην πραγματικότητα να δημιουργηθεί μια διαχρονική πελατειακή σχέση ανάμεσα στο κράτος και στην Εκκλησία, με αμοιβαίο όφελος και για τους δύο συμπράττοντες σε αυτή τη συμμαχία. Και αυτό ακριβώς εισπράττουμε σήμερα.
Ναι, είναι μάλλον αυτό που λένε ότι ο μακρύς 19ος αιώνας μάλλον δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Έτσι, δεν έχει τελειώσει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τα είπαμε για αυτό το τόσο σημαντικό βιβλίο που έγραψες.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
star.